Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τι κάνεις?
Καλά.
Ωραίος καιρός σήμερα, ε?
Ναι, πολύ ωραίος.
Θέλεις ένα σοκολατάκι?
Της Πόπης?
Της Πόπης.
Από τη γιορτή σου?
Ναι.
Άσε, δεν πειράζει, άλλη φορά.
Καλά, δεν επιμένω, γιατί μπορεί και να έχουν χαλάσει. Τι νέα, λοιπόν?
Αυτά.
Τι είπες?
Ε? Τίποτα.
Α. Τι φάγατε σήμερα?
Γιουβαρλάκια.
Γιουβαρλάκια. Πολύ μ' αρέσει το γιουβαρλάκι. Εμείς είχαμε μουσακά. Σ' αρέσει ο μουσακάς?
Μ' αρέσει.
Λοιπόν, εμείς ταιριάζουμε, Γιώργο. Δεν βρίσκεις?
Σε τι?
Στα γούστα, στα γιουβαρλάκια, στο μουσακά, σε όλα.
Εμένα δεν μ' αρέσουν τα γιουβαρλάκια.
Και που φάγατε σήμερα?
Φάγαμε, αλλά δεν μ' αρέσουν.
Ο μουσακάς όμως αρέσει, έτσι δεν είναι?
Μ' αρέσει.
Είδες, λοιπόν, που ταιριάζουμε. Να βάλω λίγο μουσική.
Βάλε.
Τι θέλεις, μπουζούκια ή ευρωπαϊκά?
Δεν βαριέσαι, ό,τι να είναι.
Αυτό το δίσκο το πήρα από το θείο μου το Γιάννη, τον πέθανε η θεία μου η Ευτέρπη. Χορεύουμε?
Δεν ξέρω να χορεύω, βάλεις.
Δεν είναι βάσταγκο, είναι.
Μα βλέπεις, δεν ξέρω να ξεχωρίζω ούτε τους χορούς.
Έλα, Γιώργο μου, θα σου μάθω εγώ, δεν είναι δύσκολο.
Βάσε, αν δηλαδή, δεν πειράζει.
Έλα, του σου λέω τώρα, δεν είναι δύσκολο, θα σου μάθω.
Μα είμαι άγραμπος, θα σε πατήσω.
Δεν πειράζει, έλα, σε παρακαλώ, παιδιά μου, γιατί δεν
Ο ένας ήταν ο Φέδωνας Γεωργίτσης. Η άλλη, η άλλη κι αν δεν είναι ιστορία. Το βράδυ του Σαββάτου της 20ης Ιουνίου του 1959, εις την φαντασμογορικήν χωροεσπερίδα εις τα αστέρια της Γλυφάδος, εξελέγει Star Ελλάς 1959 η 18ετής δεσποινής Ζωίτσα Κουρούκλη με το ψευδώνυμον Αμαριλής. Αριθμός 12, υπό τας επιθυμίες του πλήθους που είχε κατακλείσει το κέντρο. Στην ίδια εκδήλωση, παρουσία του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Χριστίνα Σίλβα, απονεμήθηκε ο τίτλος της «Μης Ελληνίδα 1959» στην μετέπειτα ηθοποιό Πάρης Λεβέντη, που συμμετείχε στο διαγωνισμό με το ψευδώνυμο Καριάτιδα. Τα στοιχεία που έδινε καθημερινά για τις επικρατέστερες της τέψης, η Αθηναϊκή Εφημερίδα Απογευματινή αναφέρεται ότι η Αμαριλής, δηλαδή η Ζωίτσα Κουρούκλη, εγεννήθη εις την Θεσσαλονίκη. Έχει ύψος 1,68, βάρος 57 κιλά, περίμετρο θώρακος 0,88, μέσης 0,62 και λεκάνης 0,93. Στις 26 Ιουλίου του 1959, στο Long Beach των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ζωίτσα διαγωνίστηκε αξιοπρεπώς για την ανάδειξη της «Μης Ιφίλιος». Πού να το ξέρει η Ζωίτσα πως ένα πρωί ένας τύπος με μουστάκι, το οποίο βέβαια το ξύρισε για πάρτι της, θα της έδινε ένα από τα πιο συγκλονιστικά, αλλά κυρίως πιο συμβολικά χαστούκια του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Φέδων Γεωργίτσης, ως άλλος φλογερός Μπολσεβίκος, σήκωνε χέρι στο κεφάλαιο, το οποίο είχε τολμήσει να γελάσει μαζί του. «Είσαι πρόστιχια», θα της πει σε μια άλλη σκηνή. Προσέξτε, «είσαι πρόστιχια», και όχι πρόστιχη, καθότι ο Φέδωνας ήταν παιδί της πιάτσας και τα ελληνικά τα έπαιζε στα δάχτυλα. Το ποια είναι η Ζωίτσα, πολλοί το έχετε καταλάβει ήδη. Η Ζωή Λάσκαρη. Πέθανε πέρσι, 18 Αυγούστου 2017. Αλλά 18 Αυγούστου ο Βικόπουλος δεν είναι ποτέ στο στούντιο. Ή σε καμιά παραλία θα τον βρήσει στην Πιάτσα Del Campo στη Σιένα να πίνει κροντίνο και να ποντάρει στο πιο κόλο άλογο του Πάλιο. Και λέω, και γιατί να μην πιαστούμε από την ημερομηνία της γέννησής της. Μία από τις πιο όμορφες κοπέλες του ελληνικού κινηματογράφου, μία από τις πιο μεγάλες ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η Ζωή Λάσκαρη, σήμερα ένα αφιέρωμα στην εκπομπή μας.
Να μάθεις μη ζητάς τι σημαίνει να αγαπάς. Να δακρύζεις και μετά γέλας. Σου φταίνε όλα, σου φταίνε όλα. Μη κοιτάς τα αστέρια μη ρώτας. Να σου πουν γιατί πονάς. Μια ζηλεύεις, μια καρδιοχτύπας. Αυτό συμβαίνει, σαν αγαπάς. Αστέρια μη ρώτας, τι σημαίνει να αγαπάς. Να δακρύζεις και μετά γέλας. Σου φταίνε όλα, σου φταίνε όλα. Μη κοιτάς τα αστέρια μη ρώτας. Να σου πουν γιατί πονάς. Μια ζηλεύεις, μια καρδιοχτύπας. Αυτό συμβαίνει, σαν αγαπάς.
Αυτή ήταν η Κέτι Χωματά στο τραγούδι «Σαν μ' αγαπάς» του Μίμη Πλέσα, ένα τραγούδι το οποίο παίχτηκε στην κινηματογραφική ταινία «Ένα κορίτσι για δύο» του 1963. Αποτελεί κανόνα και το ξέρετε φίλες και φίλοι πως όταν παρουσιάζουμε κάποιον ηθοποιό του ελληνικού σινεμά και όχι μόνο, τα τραγούδια τα οποία κυρίως μας συντροφεύουν είναι τραγούδια από ταινίες τις οποίες συμμετείχαν ή πρωταγωνίστησαν. Έτσι λοιπόν, Τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε ταινίες, τις οποίες έπαιξε η Ζωή Λάσκαρη, είναι αυτά τα οποία θα μας συντροφεύσουν και σήμερα. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». 102 FM, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Τα χαιρετίσματά μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων και στους φίλους αλλά και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε η Ζωή Λάσκαρη στις 12 Δεκέμβρη του 1944, σαν σήμερα. Το πραγματικό της όνομα, όπως είδαμε και στην εισαγωγή, ήταν Ζωή Κουρούκλη. Φίτησε στη σχολή Βαλαγιάννη, στη σχολή Καλογραιών Καλαμαρή και στη σχολή του Πέλου Κασέλη. Στα 15 της πήρε την απόφαση να συμμετάσχει στα Καλλιστεία. Μεγάλη απόφαση τα χρόνια εκείνα και μην το γελάτε. Ήταν μια συντηρητική εποχή και η συμμετοχή στα Καλλιστεία μπορούσε να στιγματίσει μια κοπέλα. Η νεαρά δεν φοβήθηκε τα όποια κακόβουλα σχόλια και πήρε την απόφαση να περπατήσει στη γέφυρα της ομορφιάς. Λέγεται ότι η επιθυμία της να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ήταν τόσο μεγάλη που δήλωσε ψευδή ηλικία, δηλαδή 2 χρόνια μεγαλύτερη, για να της επιτρέψουν τον περίπατο στην Πασαρέλα. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στο κοσμικό κέντρο Αστέρια της Γλυφάδας. Μη σελάς να πούμε πως ανακηρύχθηκε η νεαρή Ιακίνθη Καραβίτη και η στέψη έγινε από την Ιταλίδα ηθοποιό και ρήμα. Σχεδόν ένα μήνα μετά, η Ζωή Κουρούκλη βρέθηκε στο Long Beach της Νέας Υόρκης για τις ανάγκες του διαγωνισμού Μισή Φίλιος. Ο τύπος της εποχής δημοσίευσε φωτογραφία από την προετοιμασία των φιναλίστ. Μπορεί σε εκείνο το διαγωνισμό να μην κέρδισε κάποιο τίτλο, με τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία όμως κέρδισε το εισιτήριο για τον ελληνικό κινηματογράφο. Και όπως απέδειξε η πορεία της στο χώρο, το εισιτήριο αυτό ήταν εισιτήριο διαρκείας. Βλέπετε, ο σκηνοθέτης Γιάννης Ζελιανίδης εντόπισε μέσω των Καλλιστείων την νεαρή Καλονή και την επέλεξε για πρωταγωνίστρια στην ταινία, μουσικό θέμα του οποίου ακούμε κατά από το λόγο. Τον φοβερό για την εποχή Κατήφορο. Σε αυτό με τον τρόπο της βοήθησε και η Βουγιουκλάκη, έτσι λένε, η οποία αρνήθηκε να λάβει μέρος στην ταινία λόγω κάποιων σκηνών με γυμνό. Ο Δαλιανίδης μαζί με τον Φιλοπίμην Φίνο άλλαξαν το όνομα από Κουρούκλη σε Λάσκαρη για να μην μπερδεύουν τη Ζωή με την διάσημη τότε τραγουδίστρια Ζωή Κουρούκλη που ήταν εξαδέλφη της. Μια λαμπρή καριέρα άρχιζε λοιπόν, έστω και με έναν Κατήφορο. Στις 2 Δεκεμβρίου του 1961 προβλήθηκε για πρώτη φορά στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία του Δαλιανίδη. Η Λάσκαρη φτάνει στην κατάμεστη αίθουσα μαζί με τον φροντιστή της Φίνος, τον Παντελή Παλιράκη. Το κοινό δεν έχει ξαναδεί από κοντά την νεαρή πρωταγωνίστρια που κάνει τα πρώτα τολμηρά βήματα στο σινεμά. Την παρακολουθεί να μπαίνει στο σελέκ με έκπληξη και περιέργεια. Η ταινία ήταν το πρώτο από τα κοινωνικά δράματα που παρουσίασε η Φίνος Φιλμ με θεματολογία από την τότε σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Ήταν τολμηρή για τα αυστηρά ήθη της εποχής και η σκηνή που η Ζωή Λάσκαρη τρέχει γυμνή στο δρόμο φωνάζοντας τον Κώστα που υποδίεται ο μεγάλος Κούρκουλος που της έχει πάρει τα ρούχα είναι μία από τις πιο διάσημες του ελληνικού κινηματογράφου. Ωστόσο η Λάσκαρη όχι μόνο δεν στιγματίστηκε από το ρόλο αλλά ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα και πρωταγωνίστησε τόσο σε δραματικές ταινίες όσο και στα διάσημα musical πιανού άλλου του Δαλιανίδη. Μάλιστα μετά την πρώτη της συνεργασία με τη Φίνο στον Κατήφορο υπέγραψε μόνιμο συμβόλαιο με την εταιρεία και πληρωνόταν με το μήνα παρακαλώ. Τα είχε καταφέρει και δεν ήταν και λίγο. Ορφανή από πατέρα και μητέρα και μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία, μεγάλωσε στην αρκετά πιο φιλελεύθερη και κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη, την οποία όργωνε με το μικρό της ποδηλατάκι, ένα δυναμικό τότε αγοροκόριτσο που έκανε αποκλειστικά παρέα με αγόρια, γιατί, όπως έλεγε και η ίδια, μόνο με αυτά είχα πράγματα να πω. Περιορισμένη, ασφιχτιά στο περιβάλλον των καλογραιών ως εσωτερική, έψαχνε να βρει το δρόμο σαν εκείνες τις ηρωίδες του Μπαλζάκ που θα την οδηγούσε στη μεγάλη πόλη. Από τότε ονειρευόταν μεγάλους ρόλους, φανταχτερά φορέματα και μια ζωή φωταγωγημένη που καμία σχέση δεν θα είχε με τα σκοτάδια της παιδικής ηλικίας. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Η Κέτη Χρυσολορά μας τραγουδά το «Έλα», ένα τραγούδι το οποίο παίχτηκε στην ταινία «Εγωισμός» του 1964. Και σε καλό πάντως από πολλές απόψεις η συμμετοχή της στον Διεθνή Διαγωνισμό Ομορφιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τα γαλλικά, τα οποία μιλούσε εξαιρετικά, πολύ σύντομα βρέθηκε να μιλάει και αγγλικά που τη βοήθησαν να κλείσει την πρώτη της δουλειά και μάλιστα στο Λος Άντζελες. Επρόκειτο για ένα τηλεοπτικό διαφημιστικό σποτ για μια μάρκα τσιγάρων, τα οποία μάλιστα κάπνιζε αρημανίως μέχρι τέλος. Ο κόσμος της διαφήμισης της φάνηκε ιδιαίτερα γοητευτικός και έσπευσε να παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα, φαίνοντας μάλιστα στο παρατσάκ να κλείσει ένα καλό συμβόλαιο με την 20th Century Fox. Παράλληλα, δούλεψε και ως μοντέλο και έμαθε τις τεχνικές της προώθησης του εαυτού που λέμε στη δύσκολη βιομηχανία του θεάματος. Η καρδιά της Λάσκαρη όμως χτυπούσε για την Ελλάδα και για εκεί κατηφόρησε και πήρε με την καλή την έννοια, όπως είδαμε, τον κατήφορο με τον Φίνο. Η πανέμορφη Λάσκαρη την ίδια κιόλας χρονιά, ωστόσο, θα διαψεύσει όλους εκείνους που ενδεχομένως να την συνέδεσαν μόνο με ένα σύμβολο του σεξ για το ελληνικό σινεμά που θα έπαιζε μόνο και μόνο δράματα. Ακούστε εσείς τώρα σενάριο και καταλάβετε ταινία. Ο Αλέκος αγαπάει τη Βούλα, την αδελφή του Γρηγόρη, αλλά δεν μπορεί να την παντρευτεί, επειδή πρώτα πρέπει να αποκαταστήσει τη δική του αδελφή, την Άννα. Ωστόσο, και η Άννα έχει έναν κρυφό ερωτικό δεσμό, τον Αντώνη, που αυτός αποφεύγει την παντριά. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και ένας σερβιτόρος που θα πει το αξέχαστο «Όλα είναι ατμός». Τα δύο αδέλφια εντούτοις κρύβονται από τον πατέρα τους, ο οποίος θέλει να κανονίσει μόνος του τους γάμους τους, ώστε ο Αλέκος να πάρει μια κοπέλα που να έχει πρίκα και η Άννα να πάρει έναν νεαρό που δεν θα ζητάει πρίκα. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, είμαστε νομίζω, και έχω την αίσθηση πως ήδη καταλάβατε πως μιλάμε για τον Ατσίδα, όπου η Λάσκαρη ξεχωρίζει πραγματικά στο ρόλο της αδελφής του Ντίνου Ηλιόπουλου. Δράματα και κωμωδίες εναλλάσσονται στην κινηματογραφική της ζωή. Το 1962 θα έρθει η ταινία «Νόμος 4000», ενώ έναν χρόνο αργότερα την περιμένουν 4 ταινίες πραγματικά μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες. Μερικοί το προτιμούν «Κρύο», «Χωρίς ταυτότητα», «Ένα κορίτσι για δύο» και «Ο ήλικος». Το 64 όμως θα γίνει αυτό που λέμε πραγματική κόλαση. Αιτία: η αφίσα της ταινίας «Εγωισμός», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον διεθνούς φήμης ηθοποιό Σπύρο Φωκά. Στην αφίσα της ταινίας, Λάσκαρη και Φωκάς βρίσκονται σε θερμή περίπτυξη στο κρεβάτι, και όλα αυτά, όπως είπαμε, εν έτη 1964. Η αστυνομία έσπευσε να σκεπάσει τα γυμνά σώματα της αφίσας, ξεσηκώνοντας ωστόσο τους θεατές που μίλησαν για ξεκάθαρη λογοκρισία. Εννοείται πως πάντοτε η θαραλέα Λάσκαρη δεν πτωήθηκε, φροντίζοντας να προκαλέσει ακόμη πιο πολύ την αστυνομία. Τι έκανε? Φωτογραφήθηκε στο μπάνιο του σπιτιού της, μέσα στις σαπουνάδες, για λογαριασμό της εφημερίδας «Εμπρός», η οποία την τίμησε με το πρωτοσέλιδό της, γράφοντας μάλιστα με τεράστια γράμματα στον τίτλο «Ανατομία ενός κοινωνικού φαινομένου και της ζωής Λάσκαρη». Το αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, ήταν οι σπράξεις της ταινίας να εκτοξευθούν στα ύψη, όπως έγινε βέβαια και με άλλα φιλμ που θεωρήθηκαν τότε προκλητικά λόγω της παρουσίας της Λάσκαρη. Δύο χρόνια αργότερα θα γυρνούσε την εξίσου ρηξικέλευτη Στεφανία. Πράγματι ρηξικέλευτη. Σύμφωνα με το σενάριο, η Στεφανία, που υποδίεται η ίδια η Λάσκαρη, ένα όμορφο κορίτσι, ζει με τη μητέρα και τον πατριό της, με τον οποίο αποκτά την πρώτη ερωτική της εμπειρία. Από τότε η Στεφανία παίρνει τον άσχημο δρόμο και εκμεταλλεύεται την ομορφιά της για να αποκτήσει μια πλούσια ζωή, όταν κάποια στιγμή την πιάνει η αστυνομία και την οδηγεί στο αναμορφωτήριο. Δεν είναι και λίγο το σενάριο για 1967. Η Λάσκαρη πάντως δεν φοβάται, ποτέ δεν φοβήθηκε, και είδαμε ως τώρα πως μέσα σε 6 χρόνια έχει δοκιμάσει δράματα και κωμωδίες με μεγάλη επιτυχία και πλέον θεωρείται μια πραγματική στάρ της εποχής της. Έχουν προηγηθεί βέβαια «Το κορίτσια για φίλημα», «Τετιμπόη αγάπη μου», «Ιστορία μιας ζωής» και «Δάκρυα για την Ηλέκτρα». Εκείνη τη χρονιά είναι που θα πέσει και το θρυλικό «Χαστούκι».
More than you know.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Crazy Crazy Girl ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, από την ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες», εκεί που πέφτει το μεγάλο χαστούκι. Γιατί η Μέρη, δηλαδή η Ζωή Λάσκαρη, μια πλούσια κοπέλα, προκαλεί προβλήματα σε μια παραδοσιακή λαϊκή γειτονιά της Αθήνας, ανήκοντας σε ένα μαγαζί όπου παίζει μοντέρνα κομμάτια. Στο απέναντι μαγαζί ο Φώτης, δηλαδή ο Φέδωνας Γεωργίτσης, ο γόης της γειτονιάς που παίζει μπουζούκι, την ερωτεύεται και κάνει πολλές θυσίες για εκείνη. Δεν άντεξα, ήθελα να το θυμηθώ το χαστούκι, ας το θυμηθούμε συντροφιά.
Με τις υγείες σου.
Πώς φαίνομαι, ρε Παναγιώτη? Φλόρος.
Ας τι έμεσαι, ρε Φώτη. Εσύ Φλόρος. Ευχαριστώ. Τι θέλετε. Έτσι ήθελα και το έκοψα. Δικό μου ήταν.
Η Μέρη είναι εδώ.
Μουστάκι δεν είχες εσύ, κάβατο καλά.
Ναι, το έκοψα. Πώς σου φαίνομαι?
Έτσι και έτσι.
Είναι εδώ η Μέρη.
Πώς εδώ, Μαρίν, έρχεται εδώ. Πώς έγινες έτσι?
Σε πρόσχεια. Εγώ σ' αγάπησα, ρε. Σ' αγάπησα και σου το είπα. Εσύ γιατί με κοροϊδεύεις? Γιατί δεν μου το κόβεις από την αρχή? Δεν σ' αγαπώ, ρε Φώτη, και πάρ' το απόφαση. Εγώ μ' αριστοκράτησα, εσύ δεν μου κάνεις. Είσαι πολύ μπας κλάς. Έτσι ξελιώνται οι κυρίες. Όχι, μου φταίει η γραβάτα, το κουστούμι, το μουστάκι. Δεν είσαι εντάξει, ρε Μέρη. Δεν είσαι εντάξει.
Τι σημαίνει με αυτόν? Από πού και σου πήρε τέτοιο θάρρος?
Πόνεσες.
Δεν πας στην αστυνομία. Έχεις μάρτυρες και εμάς.
Βέβαια, στη συγκεκριμένη σκηνή, φίλες και φίλοι, την οποία όλοι έχετε δει και την οποία θυμηθήκαμε, όλα τα λεφτά είναι η κοπέλα η οποία παίζει μπάσο στο συγκρότημα. Να έχεις ξυρίσει το μουστάκι το οποίο θρέφεις δεκαετίες ολόκληρες, διότι είσαι ο μάγκας της γειτονιάς, το καλύτερο μπουζούκι, για το χατήρι μιας κοπέλας. Καλά έκανες, χαλάλη, το αξίζουν τα κορίτσια αυτό. Να τρέχεις όλο χαρά, να τις δείξεις ότι έκανες και τόσο μεγάλη θυσία. Να πετυχαίνει στη διαδρομή την κολλητή, να τους ρωτάς πώς σου φαίνομαι και να σου λέει έτσι και έτσι. Πιστεύω ότι του Γεωργίτσι του κόπηκαν τα πόδια πριν το γέλιο της Ζωής Λάσκαρη. Κι όμως η ίδια τα musical δεν τα συμπαθούσε πολύ. «Σ' αγαπώ, σε λατρεύω, μη το κάνεις», έλεγε στον Δαλιανίδη, επιμένοντας ότι η θέση της είναι στους δραματικούς ρόλους. Ο σκηνοθέτης όμως ήξερε ότι η Λάσκαρη, με το μοναδικό κορμί, με τον αέρα της που γέμιζε όλη την οθόνη, ήταν το βαρύ πυροβολικό της, φίλος φίλου. Με τη Λάσκαρη έκοψε χιλιάδες εισιτήρια. Κατάφερε να νομιμοποιήσει ένα άγνωστο ως τότε είδος, προσθέτοντάς του την απαραίτητη ανάλαφρινότητα. Αν άλλωστε για κάποιαν άξιζε να κόψει κανείς το μουστάκι, αυτή δεν μπορούσε να ήταν άλλη από τη Λάσκαρη, και αυτό το ήξερε καλά και η ίδια. Το 66 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση και την έκανε στην Κύπρο, με τα έργα «Μιας πεντάρας νιάτα», «Τον γιαλαμά πρετεντέρι», «Η παγίδα» του Ρομπέρτο Μα και το «Βαθιά γαλάζια θάλασσα» του Τέρενς Ράτιγκαν. Στις θεατρικές σκηνές της Αθήνας εμφανίστηκε το 1970 με το έργο του Δελιανίδη «Μαριχουάνα Στοπ» και ακολούθησαν η μεγάλη θεατρική επιτυχία «Εραστές του Ονείρου», πάλι του Δελιανίδη, μαζί με τον ανεπανάληπτο Τόλι Βοσκόπουλο το 1972. Στη συνέχεια ήταν η σειρά του «Ο άνθρωπος που γύρισε από τον γύψο», τον Κώστα Καραγιάννη και Νίκου Καμπάνη, το «Πώς να κερδίσετε τον άντρα σας» του Ρόμπερτ Σμιθ το 1975, το «Ξυπόλυτη στο πάρκο» του Νίλ Σάιμον 2 χρόνια αργότερα και η «Κυρία του Μαξίμ» του Ζόρζ Φεϊντό το 1979. Παράλληλα, συμμετείχε σε μεταφορές θεατρικών έργων για την τηλεόραση από το αντίστοιχο τμήμα της ΕΡΤ. Ο κινηματογράφος τα χρόνια εκείνα αρχίζει και χάνει λίγο την παλιά του έγκλη, ωστόσο ο Λάσκαρ θα τον τιμήσει με την παρουσία της σε κορυφαίες στιγμές του. Κακά τα ψέματα, θα λάμψει στο «Όλγα αγάπη μου», στο μοναδικό «Μία κυρία στα μπουζούκια», στο «Γυμνή στο δρόμο», στο «Αγάπη για πάντα», αλλά και στην ταινία «Αυτή που μίλησαν με το θάνατο». Το θέατρο όμως την τραβά πλέον περισσότερο. Και έτσι θα τη δούμε στο έργο «Φρύνη Ετέρα» του Γεωργίου Ρούσου το 1980, στο «Παντρεύω με τον άντρα μου» του Νόρμα Κράσνα την ίδια χρονιά, στο «Εγώ, εσύ και ο άλλος» του Τζιν Κέρ το 1982, «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές» θα ακολουθήσει της Ανίτα Λος το 1983, θα τη δούμε στο «Μις Πέψη» του Μπρουνό το 1984 και στο «Η Ντόρις και ο Γιαλάκιας» του Μπιλ Μάνχοφ το 1984 επίσης. Το 1990 ο Μίνος Βολονάκης την σκηνοθέτησε στην θεατρική επιτυχία «Καινούργια σελίδα» του Νίλ Σάιμον και το 1994 ο Ανδρέας Βουτσινάς στο «Ορφέα στον Άδη» του Τένις Ουίλιαμς σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Για πολλούς, ο αείμνηστος Ανδρέας Βουτσινάς είναι εκείνος που την απελευθερώνει πάνω στο σανίδι και την κάνει να μην φοβάται την έκθεση, να έχει βαθιά εμπιστοσύνη όχι μόνο στην ερμηνεία της, αλλά και στο ρόλο της ως θεασάρχης. Την έκανε να τολμά, κάτι που ωστόσο η Λάσκαρη έκανε πάντα, από μικρή. «Σπάστα», λένε πως της φώναζε, όταν έπειτα από διαφωνία τους εκείνη είχε σπάσει ένα βάζο στα καμαρίνια, ανεβάζοντας πάντα ψηλά τον πύχη των έντονων διεκδικήσεων που έπρεπε να προβάλλει στη ζωή και στην τέχνη της. Μαζί του απογειώθηκε ερμηνευτικά, βρήκε κατά κάποιο τρόπο τον θεατρικό εαυτό της. Μαζί με τον Βουτσινά γύρισαν τον κόσμο όλο. Γνώρισαν σπουδαίες προσωπικότητες, καναγνωριμίες. Βέβαια, το τέλος της συνεργασίας τους ήταν εξίσου επεισοδιακό, όπως και η συνεργασία τους. Η πάντα τολμηρή Λάσκαρη αρνήθηκε κάποια στιγμή να εμφανιστεί γυμνή στη σκηνή όταν εκείνος της το ζήτησε επιτακτικά, θεωρώντας πως είχε περάσει πια στην ηλικία που δεν μπορούσε να δεχτεί κάτι τέτοιο για τον εαυτό της. Ήρθε η ώρα όμως για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε στο 1965, «Κορίτσια για φίλημα», ακούμε την Ρένα Βλαχοπούλου να ερμηνεύει το «Η Αθήνα τη νύχτα».
Αρχόντισσα μοιάζει κυρά, ξελογιάστρα χρυσή. Ψηλά στα εφέρια, ασήμητα αστέρια και μες στα ποτήρια κρασί. Η Αθήνα τη νύχτα φοράει κορώνα, φεγγάρι που λάμπει χλωμό. Βιτρίνες και φώτα, χαρούμενη νότα και γλέντι χωρίς τελειωμό. Κόψει θεατρία, τη νύχτα η Αθήνα κρατά τη ζωή στο ρυθμό. Μουσική. Αθήνα.
Για μας τελικά.
Και η Λάσκαρη συνεχίζει την πορεία της στο θέατρο με το τρελή για έρωτα του Σέπαρ το 95, το ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ του Άλμπη μια χρονιά αργότερα, πάλι σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Τρεις ψηλές γυναίκες του Έντουαρντ Άλμπη το 96, Τροάδες του Ευρωπίδη την ίδια χρονιά, το Μακρύ ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα του Ευγένη Ιουνίλ έναν χρόνο αργότερα, ενώ θα ακολουθήσουν η συνάντηση της Νάντας του 2000, Σκηνές γάμου του Άλμπη την ίδια χρονιά σε συνεργασία με το Δίπεθε Καλαμάτας και Ευαίσθητη Ισορροπία πάλι του Άλμπη το 2003. Το 2005 ανεβάζει το Διαμάντια και Μπλούς της Λούλας Αναγνωστάκη σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά. Οι κριτικοί συμφωνούν για τον πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο φώτισε η ερμηνεία της αυτό το σπουδαίο έργο. Ο Μινάς Χριστίδης τότε στην Ελευθεροτυπία γράφει: μια Λάσκαρη, κυρίαρχη στα εκφραστικά της μέσα, να κινείται με άνεση στη σκηνή, χωρίς υπερβολές, αλλά με μέτρο και σιγουριά και συγχρόνως, με φόρτιση της συγκίνησης και της ευαισθησίας της. Έγινε η Άννα του έργου που ανακαλύπτει τον πόνο της, τη μοναξιά της, την καθημερινότητα, τα πείσματα και τα ξεσπάσματά της. Κινήθηκε η Λάσκαρη με πληρότητα, με συναισθηματικές αποχρώσεις, από την αισιοδοξία στην απελπισία και από την απελπισία στην πλήξη, αλλά ποτέ παρέτηση. Αυστηρή, τρυφερή, κοινική και ειρωνική, όμορφη και με ιδιαίτερο χιούμορ, διασχίζει την σκηνή και αφήνει ρογμές στο πέρασμά της. Ακολουθεί για δύο θεατρικές περιόδους το έργο «Alma Mahler» του Ron Hart σε σκηνοθεσία Θανασίας Καραγιανοπούλου. Τη σεζόν 2011-2013 ανεβάζει το έργο του Martin Sherman Rose σε σκηνοθεσία του διεθνούς φήμης Ρώσου σκηνοθέτη Adolf Shapiro. Τελευταία παράστασή της «Τα ωραία χρόνια» του Harold Pinter το 2013. Ένα προσωρινό αντίο, ας το πούμε έτσι, το προτελευταίο αντίο στον παλιό κινηματογράφο που είχε μεγαλώσει πια, είχε πει ήδη από το 1982 με το έργο «Αναμέτρηση», ενώ βέβαια είχαν προηγηθεί τα «Μαριχουάνα Στόπ», «Εχμάλωτη του Μίσους», «Στον αστερισμό της Παρθένου» και «Οι εραστές του Ονείρου». Το οριστικό αντίο όμως θα το πει το 2015 στην ταινία «The Republic» του Δημήτρη Τζέζα. Η Λάσκαρη θα δείξει σε όλους πόσο μεγάλη ηθοποιός ήταν πάντα σε ένα έργο ανάμεσα σε πολιτικούς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τον ορυκτό πλούτο της χώρας έναντι αμοιβής. Αυτό το αξιοποιήστον, βάλτε το σε εισαγωγικά έτσι. Ανάμεσα σε θύματα σωματεμπορίας που καταλήγουν στα πορνεία της χώρας και διεφθαρμένους αστυνομικούς που εκμεταλλεύονται μετανάστες. Ελάχιστοι είχαν μείνει ασυγκίνητοι με τον αέρα μιας γεννημένης στάρ, μιας γυναίκας που έμαθε να συγκινεί και να σαγηνεύει. Μεγαλώνοντας απότομα ως έφηβη, εστεμένη της ομορφιάς και ως γυναίκα που δεν ένιωσε ποτέ άσχημα ή σε κόντρα με το φίλο της και την προσωπικότητά της, η Ζωή Λάσκαρη έγινε από νωρίς και για πάντα θα λέγαμε η κοπέλα που οι περισσότεροι θέλουν να κρατάνε για πάντα ως μια λαμπερή παρουσία στις όποιες αναφορές για μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν μια κυρία που πήγε στα μπουζούκια το 1968. Πάμε λοιπόν σε αυτή την ταινία για να ακούσουμε την Μέρη Χρονοπούλου στο «Είμαι η γυναίκα του Κεφιού».
Τον καιρό έτσι τον αρμενίζω. Με νοιάζει δε ρωτάω η ζωή τι θα μου φέρει. Στο να χέρι το τσιγάρο, στ' άλλο χέρι το μπεγλέρι. Στο να χέρι το τσιγάρο, στ' άλλο χέρι το μπεγλέρι.
Μια χαρά λέω πως τα κατάφερε για ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο έλεγε όταν πήγαινε στο δημοτικό σχολείο πως ο μπαμπάς είναι σε ταξίδι, διότι λυπόταν να πει πως ο μπαμπάς πέθανε νωρίς. Με τους ερωτές της που ξεχώρισαν, γούστο της και καπέλο της, με την πάντοτε αξιοπρεπή ζωή της απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και πάνω απ' όλα με τις μεγάλες της επιτυχίες σε κινηματογράφο και θέατρο. Και ήταν 18 Αυγούστου του 2017 όταν η Ζωή Λάσκαρη άφησε την τελευταία της πνοή ενώ κοιμόταν στο σπίτι της στο Πορτοράφι. Από εκεί και πέρα, όρεξη να έχετε, να ακούτε και να διαβάζετε, δεν σας το συνιστώ. Τα μύρια όσα σκαρφίζονται όλοι όσοι θέλουν να πουλάνε εις το όνομα κάποιου που δεν τους έδωσε στο φινάλε ποτέ αυτό το δικαίωμα. Εμείς δεν το κάναμε αυτό, και το πρόκειται. Εμείς κρατάμε πάντα την εικόνα αυτής που πρωτοξεγύμνωσε ο Κούρκουλος αυτής της υπέροχης κυρίας που έβαλε τον Γεωργίτσι να ξουρίσει το μουστάκι του, της πρόστιχιας δηλαδή, αυτής της εξαιρετικής κοπέλας η οποία σκαρφίστηκε να πάρει τάχα μου κινίνα όταν κατάλαβε πως θα έστριβε δια του Αραβόνος ο Στέφανος στρατηγός. Το Λυσοβεσκόπουλος έπαιξε έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή της Λάσκαρη. Με αυτόν θα κλείσουμε από το Μαριχουάνα Στόπ του 1971 και το τραγούδι το φεγγάρι πάνω θέμα. Γεια και χαρά.
Με φίλησε.